program skal vi tale om politikernes personlighed. Har de bedre humor end os andre? Er de bedre menneskekender? Hvis det er sådan, at der er en god tone mellem rød og blå blok, hvordan bruger de det? Det og meget mere skal vi tale om i dag. Velkommen til Kvinderne fra Borgen. Trine, har politiker humor?
Det har vi. Masser endda.
Det gemmer I godt. Karin, ved en politiker alt?
Nej, det gør de bestemt ikke. Men de vil gerne synes, som om de gør det.
Og velkommen til jer begge to, Trine Bramsen og Karin Nødgaard.
Tak.
I dag skal vi tale om politikere som personer. Og prøve at komme ind på, jamen, hvordan er det en helt særlig støbning? Hvad skal der til? Er du noget helt særligt, Trine?
Ja, det synes jeg, vi alle sammen er. Altså, alle mennesker er jo deres egne, og... men vi indgår i et fællesskab. Så jeg har nok bare haft både lysten og også styrken til at sige, nu tager jeg en tørn i folkestyret og hjælper med, at vi fortsat kan være demokrati, og selvfølgelig kæmper for de værdier, som jeg tror på.
Det lyder som en kamp nærmest, altså, hvor der er et mål, man gerne vil. Men så er det jo også i selve kampen. Hvad sker der der? Hvordan er dialogen? Hvordan oplever du det at være politiker, Karin?
Jamen, jeg har været valgt siden 2005, og jeg synes faktisk, at jeg kan mærke, at der er sket en ændring i det at være politiker. Der er mange områder, hvor man kan se, at der er sket en teknologisk udvikling, som gør, at ting måske går hurtigere, måske også for hurtigt en gang imellem, og det kan jeg da godt være lidt bekymret over. Men jeg synes jo stadigvæk, at der er ting, der er værd at kæmpe for, og det er jo derfor, man også vælger at genopstille og så håbe på at blive valgt efter et folketingsvalg.
Hvor meget fylder humor? Altså, det er jo nok noget af det sidste, man hører om politikere på Christiansborg. Hvor meget betyder det for dig?
Jamen, altså, jeg er sådan et menneske, der elsker at grine, og hvis ikke jeg har det sjovt, så kan jeg ikke fungere. Men humor er jo rigtig svært at bruge politisk, fordi den tit bliver misforstået. Og jo særligt, når man sidder med et område, som jeg gør, som er hårdt. Jeg sidder med retsområdet, så det handler om kriminalitet, det handler om offer for kriminalitet. Så er det ikke der, man fyrer den store joke af. Men jeg vil sige, bag tv-skærmene, bag facaden, der fylder det rigtig meget. For mig som person, der er det simpelthen en af de ting, der gør, at jeg kan stå op om morgenen, og at jeg kan fungere. Og så også, vi kan da også gøre grin med hinanden. Altså, hvis der er nogen, der... Hvis man selv har haft en sag, hvor man måske lige har ramt lidt skævt på bolden, eller nogle af ens kolleger har det, kan vi da sagtens... Altså, selvironi, tror jeg faktisk, er... At det er jo en afart af humor, at det er helt afgørende, hvis man fortsat skal kunne være i
politik. Det skal nok meget være i det lukkede rum, at man så skal bruge det, fordi vi ved jo også, at når vi bliver eksponeret, så bliver det også tit klippet i det, vi har udtalt, og derfor skal man være meget varsom, som du siger, Trine, med, hvordan man bruger humor, og man måske skal lade være med at bruge det, når man ved, at man faktisk er på. Hvorimod, når man så sidder i en dialog, for eksempel forhandlingsforløb, eller hvad det kan være, så er det jo fint, at man kender hinanden og ved, for eksempel, at der er en, der har en god form for humor, og man har den måske selv på samme måde. Og så er der måske også ting, der kan gå lidt mere smidigt, når man sidder faktisk i et forhandlingsrum, som vi jo ofte gør, og også i meget lange perioder, hvor det er meget intensivt. Så det vil jeg da også sige, at vi har nogle ting, vi skal være meget bevidste om, hvis vi skal bruge humor, fordi vi er så udsat, som vi er i forhold til, og kan også blive misforstået, og det er det værste, der kan ske. Og du siger retsområdet, jeg sidder på socialområdet, jeg vil også sige, sidde måske der og bruge humoren, det er måske heller ikke så smart.
Nej, og det er jo rigtigt, det er alvorlige ting, at vi beskæftiger os med, men der er også, det er i hvert fald min oplevelse, at der, det er ligesom om, der sidder nogen ude bag skærmene og venter på, at de kan finde noget at kritisere os for som politikere. Jeg er da faldet i humorfælden også, hvor jeg skrev noget, jeg synes var sjovt, og i min omgangskreds, der synes alle, det var sjovt, fordi de kendte mig og kendte mig som person.
Det,
men det blev bare taget helt anderledes ned, fordi det blev taget ned, som at jeg sagde det som en politiker, der alene siger dybt alvorlige ting. Og det, altså, derfor er jeg meget varsom med at bruge den humor, som ellers fylder så meget af mig, altså af personen Trine.
Ja. Det vil så sige, at du sætter sådan en begrænsning på dig selv.
Det gør jeg. Ja. Det gør jeg. Altså, det er, der er meget forskel på, hvem jeg er, når jeg er sammen med mine venner, og ja, egentlig også, når jeg sidder i et forhandlingslokale sammen med politiske kolleger, og hvad jeg så ud af til, hvordan jeg agerer. Simpelthen af frygt for, at der er nogen, der tager det helt forkert ned. Og det synes jeg næsten er noget af det værste, det er, når man på den måde oplever at blive misforstået. Mm. Selvom det var sagt med glimt i øjet og smil på læben.
Jamen, kan det ske bevidst? Altså, fornemmer I også, at der er nogen, der kan sige, okay, den her, den kan bruges? Mm. Fordi der træder hun lige ved siden af.
Ja.
At det så bliver grebet med det samme.
Ja, altså, og jeg synes, altså, det går stærkt. Mm. Det er jo enkelte sætninger, eller enkelte ord, eller enkelte billeder, man lægger op på de sociale medier, som der sidder nogen, der har en lyst til at twiste, eller lave om på, eller... fordi det handler om at udstille politikeren.
Men det lærer også... Eller, vi skal lære det. Altså, det her, det er jo et håndværk at være politiker. Ligesom når man bliver uddannet alt muligt andet, ikke? Så er det her jo også et håndværk, et arbejde. Det skal man lære ligesom at takte, hvordan man vil gebærde sig også, ikke? Og der tror jeg også, det er vigtigt, at man ikke går på kompromis med den person, man er. Altså, vi har jo, som du siger indledningsvis, vi har den personlighed, vi nu engang har. Og den er jo vigtig at holde fast i. Og derfor er det jo også sådan... En gang imellem, man må sige, når man er privat, jamen, der er nogle ting måske, hvor man skal sige, ej, her skal jeg måske lige stoppe med det her, ikke også, fordi den her relation, der er det ikke så smart. Det skal man også gøre som politiker. Og vi ved bare, at vi er mere udsatte end så mange andre faggrupper, så vi skal være endnu mere bevidste om det. Men med menneskekendskab, så når man altså også langt på den måde, man så også agerer mellem hinanden.
Ikke? Det er så det næste gang, vi kommer ind på. Er politikere bedre menneskekender?
Nej, det tror jeg sådan set ikke, at vi er. Men jeg vil sige, at man lærer mange ting, fordi man møder mange forskellige grupper og typer af mennesker. Altså, vi møder jo alt lige fra den meget professionelle lobbyist, der kommer ind til os, så til den lille borger, som vælger at komme ind og fremlægge deres sag for os. Vi har andre relationer i vores hverdag. Vi mødes med politikere, vi tager ud i landet, vi besøger institutioner. Altså, alle de der ting gør, at vi selvfølgelig møder rigtig mange typer af mennesker, i stedet for, hvis vi var på én arbejdsplads hele tiden. Men det er jo også det, der er det vigtige ved vores job. Mm. Og så indtager...
Jeg synes faktisk, det er en af de mest misforståede ting om politikere, og den mest misforståede kommentar, man kan give politikere, det er, I kender ikke noget til den virkelige verden. Ja. Fordi hvis der, hvis der er noget job, hvor man er rundt i alle afkroger af landet, altså, så er det virkelig som politiker. Mm. Jeg har været med fængselsbetjente på jobs flere gange, og dermed været både ude ved borgere, der havde fodlænke, været rundt i fængslerne og mødt dem, været med på politipatrulje, været ude at besøge alverdens sociale projekter, skoler, institutioner. Altså noget, jeg aldrig vil være kommet i mit tidligere job. Og så tror jeg også, at man skal huske på, og derigennem, der lærer man virkelig mange typer at kende. Og så omvendt skal man jo nogle gange altså starte på et plejehjem om morgenen og være videre på en social institution og slutte af med kongefamilien om aftenen. Man skal kunne accelerere meget. Men jeg tror også, at der er mange, der glemmer, at det er jo ikke sådan, at man dumper ned fra en fjern planet, og så bliver man politiker. Mm. Altså, vi har jo alle sammen familier. Altså, min familie er pædagoger, skolelærer, håndværker og sosu-folk, ikke? Altså, og det er jo dem, jeg sidder og holder juleaften med. Mm. Og derigennem, der har man jo det fuldstændig samme kendskab til alle typer af samfundet. Mm.
Og der tror jeg faktisk også, det er meget vigtigt, at når man bliver politiker, at man så har fokus på, at man ikke går ind i den der lukkede verden af det politiske liv, men at man netop bliver ved med at bevare det, man har haft fra tidligere.
Altså, jeg vil sige, det er jo meget nemt, ikke? Altså, nu har jeg jo også selv været der, og synes, at man kan godt komme til at falde i. Men altså,
ja, men jeg tror bare, man skal bare være...
Rigtig, 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 rigtig meget af min tid, ikke? Mine vågne timer.
Yeah. Jo, men du skal bare huske på, hvor får du din input fra? Hvor får du din fornyet energi fra? Mm. Hvordan er det engang med måske at se det fra nogle helt andre vinkler? Og det er jo faktisk med det netværk, man har haft, før man blev politiker også.
Men jeg tror også...
Hvor vigtigt er det?
Jamen,
hvor
vigtigt er det? Meget, altså meget helt vigtigt. Afgørende. Altså, da jeg besluttede mig for at stille op i politik, der lavede jeg en kontrakt med mine veninder. Den har de.
Sådan.
Og de kan trække et kort, hvis de synes, jeg har ændret mig. Så kan de simpelthen trække kortet og sige, så er det slut. Nu skal du ikke være i politik mere, fordi nu er du ved at ændre dig fra den, som du kom fra. De har heldigvis ikke trukket det endnu. Jeg vil sige, for mig har det betydet rigtig meget, at jeg har min primære vennekreds uden for Christiansborg. Ja. Mm. Altså faktisk er der ikke særlig mange fra Christiansborg, som jeg vil betegne som min indercirkel. Tværtimod har jeg nogle fantastiske venner, som laver alt muligt andet, og hvor Hvor jeg nogle gange må sige, stop, lad være med at spørge mere til politik. Jeg kan vi ikke snakke om jeres job?
Ligesom, det er jo så det næste. Næsten, ikke? Altså, man kan jo ikke rigtig komme nogen sted hen og sige, at man er politiker, uden at folk gerne vil tale politik med en, og det er jo rigtig, rigtig dejligt. Men det er jo alle steder. Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge lidt ind til nu, det er det billede, folk har, og den forventning, man har til, at vedkommende lever op til det billede. Karin, jeg synes jo, du er sådan en seriøs kvinde. Nu har jeg jo både været ude at rejse med dig, jeg har set mange udvalgsmøder med dig osv. Jeg vil jo falde af min stol, hvis du pludselig fyrede en joke af. I salen, eller fordi du er meget. Mm. Er det noget, du har lært igennem tiden? Eller, jeg synes jo aldrig, du har lavet en fejl. Og det er 7-9-13, det er heller ikke, fordi du skal. Men jeg har sådan en helt klar forestilling af dig. Mm. Og hvis du så gjorde noget ud over det, så vil jeg blive enormt overrasket. Ja. Føler du, der er noget, du skal leve op til?
Jeg skal jo især leve op til den tillid, jeg har fået fra mine vælgere. Mm. Ikke? Og de har jo valgt mig, fordi de ved, hvem jeg er, og hvad jeg står for. Mm. Jeg synes, som jeg sagde før, det er meget vigtigt, at man ikke går på kompromis med den person, man er. Og det holder jeg fast i, og jeg tænker faktisk på det dagligt. Det er ikke en belastning for mig. Det er bare et spørgsmål, om jeg gerne agerer som den, jeg var dengang. Jeg har jo været i folkeskole i 15 år, inden jeg bliver politiker. Jeg vil jo stadigvæk gerne have, at dem, jeg havde kontakt med dengang, kan genkende den Karin, og det, hun står og siger på talerstolen. Det, der kommer ud, for eksempel efter nogle forhandlinger, hvor jeg melder ud, hvad jeg synes, jeg har fået igennem på egne og på mit partis vegne osv. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at man agerer sådan. Og det er da nok rigtigt, der er den forestilling om, hvordan jeg er. Men du ved jo også, når vi har været sammen i sådan mere sådan andre lag, hvor man kan, altså, så er det selvfølgelig nogle andre ting. Men jeg synes bare, at når man har fået den tillid også for vælgerne, så skal man være meget seriøs. Altså, du vil nok aldrig opleve mig som sådan lidt popsmart. Det tror jeg ikke.
Nej. Trine, kan din veninde genkende dig, når du er på? Mm-hmm. Altså, du er selvfølgelig seriøs. Nu har vi lige talt om, at man skal passe på, især når det er meget... det hele er jo alvorligt. Det er jo politik, og det handler om Danmark og danskernes hverdag og liv. Men kan de genkende dig? Mm. Selvom der ikke er plads til den humoristiske Trine.
Ja, selvfølgelig, fordi der jo, man tager jo store dele af sig selv med ind i politik. Men det er klart, den måde, at man tit bliver udstillet på som politiker, det er jo en firkantet ramme, hvor man sidder med sit hoved, og så har man 10 sekunder til at, til at kommentere på et eller andet. Altså, der tror jeg, at de egentlig har svært ved at... selvfølgelig har jeg altid min faglighed med, og den kender de jo. Altså, ved, at jeg har sat mig ordentligt ind i tingene, inden at jeg ikke bare sætter mig foran en skærm og kommenterer på noget ud i det blå. Men der er forskel på, hvordan jeg er, når vi sidder i en sofa og drikker kaffe og diskutere verdenssituationen. Der er jo meget mere liv og armbevægelser. Ja, ja. Og...
Det er da klart, at man skal da have en privat side også. Det synes jeg, der er rigtig, rigtig vigtigt. Men jeg vil også gerne sige, at når jeg for eksempel har været på med et eller andet, så den bedste kritik, jeg kan få, det er faktisk for nogle af dem, som jeg har kendt igennem hele mit liv. Og når jeg lige pludselig får en sms, efter jeg har holdt en ordførertale eller et eller andet andet, ikke, så er det faktisk noget, der betyder rigtig meget for dem. Det betyder da også noget, der er nogle andre også partifæller eller fra andre, siger, det var godt, jamen, det er fint. Men jeg ved bare, at det der, det betyder rigtig meget, at der er nogen, der så også følger mig i mit arbejde og egentlig anerkender det, eller kommer måske og siger, hvad mente du egentlig med det, og kunne man have tænkt det anderledes, eller også sige, at det var bare super godt, det du lavede af.
Det bedste billede, jeg nogensinde har fået, var fra min barndomsveninde, sin søn var på det tidspunkt 3 år, og da jeg toner frem på skærmen en aften, der går han simpelthen hen og kysser. Og det fik vi taget et billede af, og det synes jeg jo er... Altså, det er jo,
du bliver helt rørt.
Ja, det er jo sådan noget der, hvor man ved, når man får sådan et billede, efter man kommer ud fra et tv-studie, så ved man jo, de er der stadigvæk, og de sidder og følger med. Ja. Og,
det betyder rigtig meget, at man har den der opbakning bagfra. Altså, jeg kan da huske dengang, jeg valgte at gå ind i politik. Nu valgte jeg det på et tidspunkt, hvor jeg havde været ude og har arbejdet som skolelærer, som sagt, i 15 år inden. Og det var sådan, for jeg var meget bevidst om, at mine børn, de skulle sådan kunne komme hjem fra skole selv, inden at jeg gik aktivt ind i politik, for jeg ville aldrig høre det der med, at du kunne ikke hente dine børn inden kl. 17 og så videre. Det var sådan meget bevidst om, så selvom jeg var blevet opfordret tidligere. Ikke? Men altså, det der med, at man har noget erfaring, man tager med, og den kreds, der har været om en, at man også husker dem, også i verden, uanset hvor travlt man har i hverdagen, at de så er og følger en. Det er jo guld værd.
Men altså, jeg tror,
det giver jo styrke, tror jeg.
Ja, et af de steder, hvor jeg synes, det er hårdt for min omgangskreds, altså familie og venner, det er, hvis man er ude i sådan en... nu har jeg aldrig prøvet en kæmpe shitstorm, men hvis man er ude i de der dårlige sager der, og bliver konfronteret med det, fordi det er jo også en del af at være politik, eller være politiker, at nogle gange, når man træffer nogle beslutninger, så træffer man også nogle forkerte beslutninger. Det kan aldrig undgås. Og der tror jeg altså, det er hårdt for dem, der ikke selv er i det. Vi laver jo en vis distance som politikere og siger, det er...
Og det lærer man i hvert fald også med årene.
Ja, og der tror jeg, at når man sidder som venner og familie og kigger på, hvad andre skriver om dem, de egentlig holder af, det er hårdt. Altså ikke at gå ind og blande sig og skrive, nej, sådan er hun ikke. Eller,
ja, det gør jo ondt på en helt anden måde, når man bliver kritiseret for det billede, som folk har af en, eller at ens politik pludselig giver tilladelse til, at folk må gå tættere personligt. Er det noget, har du oplevet noget, eller det? Fordi jeg kan rigtig godt genkende det. Altså, når jeg fik de der beskeder og ubehagelige ting, altså, min søskende var jo enormt knust, ikke? Sådan er hun slet ikke, hun er. Mm. Og min far var enormt bekymret.
Ja. Fædre, det er hårdt.
Ja, ja.
Men nu har jeg jo faktisk sådan, at min far var jo i politik i mange år.
Så han ved, hvad det handlede om.
Så jeg vil sige, at det var jo rigtig godt for mig, fordi at vi nåede også at sidde 2,5 år i Folketinget sammen, og det var jo en gave at få.
Fantastisk.
Ja, det var jo en gave at få. Men på den måde havde jeg jo godt set, hvordan det egentlig var, og hvordan det fungerede. Mm. Og han gav mig rigtig mange gode råd. Og han gav mig for eksempel også et råd om, der hed, tag dig tid, men du kan altid svare på noget. Altså, du kan altid med din, hvad skal man sige, kendskab til både til mennesker, men også til samfundet generelt, du vil altid kunne svare noget. Så det skal du aldrig være nervøs for, hvis der er nogen eller mange, der går til dig. Og derudover så sagde han, sørg for at have gode relationer til politikere fra de andre partier også. Det er så vigtigt
er sådan
for din hverdag.
Igen.
Og det har jeg tænkt på så tit, fordi man kan jo sige, at jeg er jo ofte mere sammen med de andre partiers socialordfører, end jeg måske er med mange MF'er fra min egen folketingsgruppe. Og jeg fik nogle gode råd den gang der, og dem har jeg altså bragt videre med. Og selvom jeg ikke har ham i dag, så tænker jeg utrolig tit tilbage på de der råd, og jeg bruger dem i hverdagen. Og så det der med at have netværket og kunne komme tilbage. For selvfølgelig kan de godt blive kede af det på ens vegne, og måske også på egne vegne, især også hvis det er ens børn og så videre, ikke? Og forældre og sådan noget, som bliver berørt af det. Men alligevel, altså det at man så siger, jamen jeg er jo den, jeg er. Og jeg kan også se en tendens til, at hvis vi tager måske... Nu er vi godt nok heller ikke helt lige i gang, men alligevel dem, der måske har været valgt ind fra, hvad skal vi sige, sådan 90'erne og så videre, ikke? Hvor de, når de bliver interviewet, så er det jo tit inde i deres dagligstuer og så videre. Mm. Altså, vi har dem jo faktisk aldrig inde i vores hjem i dag, fordi der også er sket noget. Vi siger, der er altså en grænse fra privatsfæren til den politiske sfære.
Er det fordi, at det hele er kommet meget tættere på? At vi har et behov for at skulle have...
Jeg tror, det er for at skåne sig selv. Ja. Altså for, at man kan lave det der, når politik er for meget, at man så kan sige, nu lukker jeg det lige ude. Ja.
Og så beskyt. Altså ægtefæller, kærester, børn og hvem der ellers
og
er.
Og måske også, fordi der er kommet nogle nye typer af medier. Altså det der med, hvis der sidder nogen og tager billeder af ens hjem og begynder at gøre grin med det på de sociale medier, eller man kommer i natholdet eller et eller andet. Ikke? Altså hvem gider have ens... Altså, det er jo det der med, at medierne bliver også brugt meget mere, så derfor er der et naturligt behov for at...
De sociale medier har gjort meget, altså på de år, vi har været med, ikke, i politik. Virkelig meget. Mm. Altså, hvor i starten, der fandtes de sådan set ikke. Der var jo ikke nogen, der talte om Facebook. Altså, nu kan der jo ikke gå nærmest et gruppemøde eller et eller andet møde, hvor man ikke siger, at der er nogen, enten sidder de her på med deres mobiler og kigger eller laver lige et opslag, hvis man sidder til et eller andet møde ude på en institution, ikke? Så er der også nogen, der lige skal slå op, og vi tager lige. Altså, det havde man jo ikke førhen, og det vil sige, at alt det bliver altså eksponeret så hurtigt også. Mm. Det er også noget med tempoet i det. Og der tror jeg engang, at vi er blevet bedre til så at sige, at vi må også beskytte os selv på en måde.
Ja, det tror jeg altså. Og også altså, sætte grænser for, hvad lægger man egentlig op? Hvad deler man af sit eget liv? Oplever jeg faktisk også, at der er et positivt skift, at det ikke bare handler om at komme i og være på, men at det også handler om at bevare sig selv. I hvert fald for nogen. Der er selvfølgelig forskel.
Og det, du sagde før, i forhold til også det der med venner, det synes jeg også er vigtigt. Altså, man vil jo gerne have stadigvæk noget, der er ens eget, ikke? Og der er det utroligt vigtigt, at man har sine venner. Og jeg giver dig helt ret, det der med at have venner i politik, det er lidt en skrøne, tror jeg. Ja. Altså,
og den der med, find dig nogle gode relationer uden for eget partiet. Jeg tror, det er sådan råd, vi alle sammen har fået, ikke? Det er sådan nærmest, dem får man med på vej ind på første dagen.
Men der er noget om snakken, jo.
Det er vigtigt. Er der så. Det er
altså, når du sidder i en forhandlingssituation, altså hvis kemien er i orden mellem flere ordfører, så går det altså nemmere. Og det er også nemmere for den til enhver tid siddende minister, altså at få det til at glide, hvis ministeren kan mærke, at der er en god kemi mellem dem.
Jamen, det er jo også meget det her med, altså det står helt for min egen regning, men jeg synes, der er sådan tre grupper af politikere. Der er procespolitikere, som er mest interesseret i processerne, og det er det der med at kritisere hinanden og udstille hinanden lidt.
Spillet?
Det er spillet.
Ja.
Og så er der indholdspolitikere, og det vil jeg i hvert fald betegne mig selv som, fordi det jeg absolut synes er mest interessant. Mm. Altså det der med at sidde og dykke sig ned i historier, være ude og samle indhold ind, eller indspark ind fra faggrupper, som er på ens område, tage dem med til forhandlingsbordet, og så er det bedste det at ende med en aftale. Mm. Altså en aftale, det må være det, der er målet at komme frem til. Mm. Og så er der så en sidste gruppe, som nok er, ved ikke, dem man ikke ser så meget, altså som er enten på vej ind eller ud af Christiansborg, altså som men de der to grupper, procespolitikere og indholdspolitikere, dem synes jeg der er stor forskel på, og der oplever jeg også, at man har en tættere relation indholds, altså politikere, fagpolitikere og fagpolitikere, og hvor processerne, de også er afhængige af hinanden.
Ja, hvor den del måske handler mere om at udstille hinanden.
Præcis, ikke? Men de spiller jo også på hinanden, mens...
Men også det med respekten for, at selvom du ikke er enig med en anden politiker, at de ved noget om det, vi sidder og drøfter, og for eksempel forhandler om. Altså der skal vi altså også være gode, og måske også være bedre til at rose hinanden. Mm. Altså, jeg har da for eksempel som sagt til en af også dine partifæller, at jeg anerkender virkelig den viden, der er på det område, fordi det giver også mig noget, det giver mig noget af min bagage, ikke? Og den der gensidige respekt for hinanden, at vi også anerkender det arbejde, vi laver, det gør tingene sådan set noget nemmere i hverdagen. Men det der med at sætte sig ind i sagerne, jeg vil også sige, jeg vil hellere efterfølgende være, hvad skal man sige, være husket for, at jeg satte mig ind i de ting, jeg sad og forhandlede om, og sad og debatterede, end at blive husket for en, der bare altid var på eller et eller andet. Mm. Og der må jeg alle indrømme, jeg tror, at altså, jeg skal ikke sætte tal på, men vi sidder 179 medlemmer ind, og der er rigtig, rigtig mange meget flittige folketingsmedlemmer i Danmark. Det er der altså. Der er virkelig arbejder.
Men det er også, altså det der jo er lidt interessant med politik, det er, at alle kan jo have en holdning til det, men det er kun få, der ved, hvilken viden, der ligger bag.
Ja.
Så selvom at man kan sidde foran eller bag ved tv-skærmen, være på og have en holdning til en eller anden sag, så kan man jo ikke se, hvor meget viden, hvor meget flid, der egentlig ligger op til det, og hvor meget politisk knoklearbejde der er. Og der er medierne jo utaknemmelige, fordi det giver et nu og her billede og et forholdsvis banale udsagn. Mm. Og det er klart, at det kan alle jo godt mene, om det er dumt, det den sidder og siger derinde bagved. Eller,
hun. Jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt, hvad du siger. Det med at have en mening og holdning til tingene. Vi hører jo også, at det er jo fuldstændig latterligt, det der bliver sagt der. Eller... Men der ligger en helt anden viden bagved, der gør, at du er nødt til at sige det, du siger, fordi du er også bundet op af nogle aftaler eller en virkelighed, hvor det er meget nemmere at have en holdning eller mening, og så sige, jeg synes eller jeg føler. Du har jo ikke ret til at synes og føle i det øjeblik. Du er nødt til at forholde dig til nogle faktuelle ting, måske. Så...
Det er jo også det, der har været fremme på det seneste, at der er så mange, undskyld siger, kloge folk, der udtaler sig medierne, men de vil ikke selv gå ind og være aktive i politik. Ikke? Altså, vi har nogle spilleregler også, og dem lærer man efterhånden, men det er meget vigtigt, at man overholder dem også. Og det er netop, er der et forlig om noget, og hvad har vi lavet af aftaler, og hvad må vi udtale os om? Ikke? Altså, nu både socialt retsområde, der er jo tit de her sådan meget personfølsomme sager. Ikke? Jamen, altså, vi kan ikke gå ind og sagsbehandle enkeltsager, det kan vi bare ikke, men vi kan tage en problemstilling op og så videre, hvor det er noget nemmere, hvis man sidder udenfor, så siger det er altså også for groft, at den og den person bliver dømt til det, eller at hun får fjernet de børn, eller
lige
eller
netop, andet, nu kommer jeg lige ind på et emne, der det er jo noget, der går direkte i hjertet på os alle sammen, ikke? Det er, hvis der er en tvangsfjerning, eller en dårlig, hvad hedder sådan en plejefamiliesag, eller et eller andet, hvor det ligger så mange ting, og det er jo noget, vi meget hurtigt har en holdning til, og kan ikke forstå, hvorfor du ikke går ud og siger, jamen så er det nu.
Og der skal man bare vide, at vi gør jo tit også nogle ting, at de muligheder, vi så har for eksempel, altså i forhold til også vores udvalg, hvad vi kan gøre, det er fælles, og der er jo aldrig indblik i, hvad vi sidder og laver i Folketingets udvalg, men der laver vi også rigtig meget, og vi har endda også drøftet, hvor meget at vi måske kan prøve at se på at få udvidet de ting, vi kan drøfte i udvalget, så det bliver rigtig politisk
håndarbejde, der bliver lavet der, ikke? Og der kan jeg da se, de udvalg, jeg sidder i hvert fald, der har vi prøvet at forbedre det over de seneste år faktisk, netop for, at vi kan sige, hvad kan vi gøre i fællesskab? Så det ikke er sådan parti mod parti eller sådan noget.
Jo, men jeg synes, altså, jeg bruger 80% af min tid i Folketinget på at samarbejde helt tæt. Og, altså, det er jo rigtigt, vi kan ikke gå ind i enkeltsager. Det kan vi heller ikke på retsområdet. Man kan jo ikke blande sig i domstolens afgørelse. Det skal vi heller ikke. Men der er jo nogle af sagerne, hvor man kan stille spørgsmål, hvis det går for langsomt, eller hvis der er noget, der virker besynderligt. Og det er jo noget, der aldrig kommer hen til medierne. Ja. Altså, fordi der har man jo dialog med ministeren. Fordi at alle 179, der sidder inde i Folketinget, har jo en interesse i, at vores samfund skal køre, at borgere skal opleve, at det er en fair behandling, de får. Det har alle en interesse i, og derfor samarbejder vi også om mange af de ting, men uden at det er med sigte på, at man nu skal man have selvpromovering på sagerne.
Jamen, føler I, at der er behov for den der, at man synliggør de der forskelle? Altså, jeg er jo selv stadig aktiv og hører meget til den. Enten så hører vi, at jamen, I skændes hele tiden, eller så hører man, at I minder for meget om hinanden alle sammen. Den kan jo være lidt svær. Men føler I, at der er større behov, eller en form for pres til at synliggøre forskellen, i stedet for at vise, fordi I sidder begge to og efterlyser, at der er en masse, der ikke kommer frem. Men hvad gør I selv for at få det frem?
Mm. Jeg er ikke sikker på, at alle tingene nødvendigvis skal frem. Altså, der skal bare... Altså,
nej, kunne samarbejdet jeg godt høre, tænker jeg på.
Ja, det, og det er selvfølgelig rigtigt. Fordi jeg vil sige, der er nogle af de der ting, hvor der bare bliver nødt til at være en tillid til, at selvfølgelig tager vi hånd om de sager. Det er derfor, vi er i politik. Det er, fordi vi alle 179 brænder så meget for det, at vi har valgt at bruge vores liv på det. Men samarbejdet, altså jeg synes jo, et program som det her er fantastisk til at vise, hvor god en dialog vi kan have. Og der har medierne altså et kæmpe ansvar, fordi når man skal stille op i de der råbeshows, som alene bygger på konfliktkriterier, så får man hverken udstillet nuancerne, og man får jo alene udstillet de forhold, hvor vi er dybt uenige. Og jeg kan slet ikke tale på, hvor mange gange jeg har haft en rigtig god historie, som jeg har fortalt om til nogle medier, hvor de sagt, jamen, der er jo ingen konflikt, I er uenige.
Lige præcis.
Og hvor man har tænkt, nej, oplysningselementet i det her er da så essentielt. Ja. Men fordi der ikke er konflikt, så kan man ikke få lov til at stå og fortælle om det. Så må man gøre det selv. Der er de sociale medier jo rent faktisk gode.
Og der kan man jo også sige, der med lidt erfaring, altså, så når man også, jeg går ikke på kompromis med det, jeg står for. Så er det bare det, så kommer jeg ikke på, jeg bliver ikke citeret osv. Men vi møder jo jævnligt de her journalister, som meget gerne vil have,
at og så er der faktisk altid nogen, der
sige til os, hvad vi skal
ikke?
Sige. Ikke? Ja. Og den går jo ikke om. Ja. Og der vil jeg da også sige, altså det her, det er jo også...
Og så er der altid en, der gerne vil kommentere. Ja, altså, der bliver jo som regel fundet en, som så gerne vil træde til.
Men jeg kan give et eksempel. Altså, noget af det største for mig, som jeg oplevede, mens jeg var i Folketinget, var et forældrepar, der kontaktede mig, fordi deres søn var blevet kørt ned af en bus på vej til skole, og han var blevet invalid og lå på et plejehjem. Og ikke nok med det, så fik forældrene et brev fra forsikringsselskab, hvor der stod, at han kun ville få halv erstatning, fordi han gik på en erhvervsskole og ikke på et gymnasie. Så derfor altså, måtte man forstå, at hans liv var halvt så meget værd. Der gik jeg tilbage til de forskellige partier, og i løbet af et døgn, på baggrund af en henvendelse fra et forældrepar, der havde vi lavet en politisk aftale. Jeg tror aldrig, der har stået et ord om det nogen steder i medierne. Det var ikke, fordi vi ikke prøvede. Men det skulle ikke dækkes, fordi der var jo ikke nogen konflikt, vi var enige i, og vi fik det vedtaget ret hurtigt efter. Men altså, det tænker jeg, det er da en fantastisk historie. Det betød noget for, det viste både, hvor kort vej der kan være til politikerne, hvor kort vej der kan være fra borgere til løsninger. Men dækning, det fik det altså ikke.
Nej. Men det er jo sjovt, så er der nogen, der styrer det, fordi vi får jo meget positiv feedback på, at folk ikke taler i munden på hinanden her, kvinderne, at der er plads, og vi ikke taler partipolitik, men vi taler om at tale om, hvad politikere laver. Vi prøver at give et indblik i, hvad der sker på Christiansborg. Fordi jeg også kender gangene, jeg også kender udvalgsarbejdet og salen osv. Det er jo lidt ærgerligt, fordi det er jo det, folk gerne vil se os. Altså, roser for, at I får lov til at tale ud, uddybe, give et indblik. Det er jo også det, folk efterlyser.
Nu kan jeg ikke talene, men jeg ved jo bare, at den der kanal, som vi kalder for Folketingskanalen, hvor alle debatterne i salen kører, den er der rigtig mange, der faktisk følger med i og ser. Og det synes jeg, der er positivt. Altså, det skal vi glæde os over, at der er nogen, og der får vi jo netop debatterne. Der kan også være dem der, hvor du taler om, at der er fuld knald på, og man går til hinanden og så videre, ikke? Men alligevel, altså, der følger befolkningen, vælgerne jo trods alt den debat, som vi har derinde. Og det er jeg egentlig så glad for, ikke? Så noget, som for nogen måske kunne være lidt kedeligt, det kan være for eksempel spørgsmål til statsministeren. Sådan. Det er der også mange, der sidder altså, og kigger på. Og siger, det er egentlig spændende at se den der, hvad er det, der lige er oppe i dag, som den ene partileder tager op over for statsministeren, og så kommer den næste partileder osv.
Men lige netop med hensyn til kameraerne, der er sådan lidt todelt. Fordi jeg synes der også, altså så er det de lukkede møder og de åbne møder. Der er jo meget stor forskel på lukkede møder og åbne møder, synes jeg, i forhold til, hvordan vi samarbejder, i forhold til, hvor fleksibel man er. Synes I ikke, kameraerne er lidt mere til, at man også er mere bevidst om at kridte banen?
Du kan jo se i samråd, for eksempel. Altså, tallene, eller antallet af åbne samråd, er jo steget gevaldigt de senere år. Mm. Netop fordi, at der bliver det eksponeret, det der så er til debat. Det er ikke. Der er ikke så mange lukkede samråd. Men nu har jeg både siddet som formand og næstformand, og ofte skulle lede de her møder. Og jeg vil ærligt indrømme, at jeg synes jo, vi får meget mere ud af et lukket samråd tit, end vi gør et åbent. Mm. Fordi vi netop kan have den der helt fortrolige drøftelse. Og man kan også lidt bedre involvere, sådan, lave noget pingpong mellem minister, de forskellige tilstedeværende MF'er osv. Så der er faktisk en stor fordel også ved det der. Og vi har tit drøftelsen også i udvalget omkring det der med, skal vi åbne op for udvalgsmøder, eller skal vi ikke? Og der er altså...
Altså jeg er lidt todelt på det spørgsmål, det fordi...
Altså med samråd,
fordi, ja, fordi nogen jeg synes faktisk, at alle samråd er fine, fordi det påpeger jo en eller anden problemstilling, og dermed er det jo noget, vi tager ind i Folketinget, som er et problem for nogen ude omkring. Det er det i hvert fald i alle de samråd, jeg selv har været indkaldet på. Men med de lukkede samråd kan man jo, hvis der er personfølsomme oplevelser, men de åbne samråd, der synes jeg jo egentlig, det er meget fint, at man faktisk også kan invitere borgerne ind, hvor det er på vores præmisser, hvor det ikke er på mediernes præmisser, så man ikke nødvendigvis har det der konfliktkriterie, så man kan høre mellemregningerne. For det er i hvert fald noget af det, der har overrasket mig meget, når man, efter jeg er kommet ind i Folketinget. Jeg troede jo, indtil da jeg blev valgt, på alt, hvad der står i avisen. Og det kan også godt være, at det er rigtigt, men hvis det kun er den halve sandhed, eller det kun lige er skåret ud i forhold til det, der kan give det vildeste raballer, så synes jeg jo ikke, at man er et rigtigt åbent demokrati. Og det, der synes jeg, at samrådene kan give mellemregnen, give ministeren muligheden for at tale ud, give muligheden for at stille spørgsmål.
Men anerkender du ikke, at et lukket samråd tit kan faktisk føre til mere og til en mere åben dialog? Fordi der har man ikke det der med, at man skal være bevidst om, at nu er der netop også medier til stede osv. Altså, der er nogle fordele, og jeg synes også, at når vi ser på antallet af åbne samråd, så synes jeg måske ikke helt, at det er... i orden.
Altså, jeg synes, der
sker jo lidt det der med, at man siger til en journalist, du bliver spurgt om et eller andet, hvad vil du så gøre ved det? Ikke? Jamen, kan vi stille ministeren spørgsmål, også så kan vi indkalde, hvis det er sådan lidt mere hæftigt indkalde i et samråd. Ikke? Og det er det, man så bruger. Så skal man selvfølgelig leve op til det, man så har sagt. Og samtidig kan man jo godt sidde og tænke, er det ikke det tredje samråd, vi nu har, næsten om det samme emne og så videre.
Altså, og det er lige det,
og så kan der blive lidt ledet. Så kommer lidt den der politikerlede.
Så kommer det der, hvor man tænker, okay, nu ser jeg også rigtig meget Folketingskanal. Og der, jeg må da indrømme, at der er områder, hvor jeg tænker på, der kan måske ikke koges mere suppe på det ben. Ja. Hvor man tænker, er det ikke det samme igen og igen? Og der er det så, spillet måske kommer ind. I det, hvor det handler om at udstille den overfor. Fordi, og det ville man jo nok ikke have gjort, hvis kameraerne ikke var der. Så det er vel både en fordel og en ulempe et eller andet sted, som så mange andre ting også er.
Men det kommer helt an på, hvordan man bruger samrådene. Fordi der er ikke et eneste af de samråd, jeg selv har indkaldt til, som jeg fortryder. Men det er da rigtigt, at når jeg kigger rundt, så kan det da godt få øje på nogle samråd, som jeg ikke selv vil have indkaldt til.
Altså,
der er vi måske tilbage ved det der med procespolitikere og indholdspolitikere, at der er lidt, at der er noget forskel. Men jeg vil sige, hele spillet, der foregår på Christiansborg, synes jeg også har været en helt ny verden at skulle agere i, fordi det er jo magt sat på spidsen. Alle vil gerne, næsten alle vil gerne være dem, der kommer ind og sidder og har saveretten på politiske initiativer. Og der tror jeg ikke, at man skal bilde sig ind, at Christiansborg ikke er et magtcentrum og et magtspil. Altså, det er det da selvfølgelig.
Også internt bliver det selvfølgelig.
Ja, det er det da, fordi der er kun x antal store ordførerskaber. Og alle drømmer jo om, altså de færreste drømmer om at blive valgt på Christiansborg for at ikke at have noget at skulle have sagt. Mm. Så man bliver nødt til at være meget bevidst om, at Christiansborg politik, det handler om magt, det handler om indflydelse. Mm. Og så må man lære sig selv at agere af det, og affinde sig med, at det ikke altid er kønt, desværre. Men så er der også, som vi jo har været inde på, rigtig mange områder, hvor det først og fremmest handler om indhold, og hvor man bruger meget tid på at finde frem til
der
løsningerne.
Der er min mission i det her program, at jeg synes, at der er en urimelig politikerlede derude. Mm. Og jeg tror på, at politikerne selv er med til at skabe det. Altså, jeg tror i hvert fald på, at politikerne kan gøre det bedre. Og jeg er lidt ked af, at alt det arbejde, der ligger på Christiansborg, alt det folketingsmedlemmerne også laver, ikke kommer frem. Mm. Det synes jeg er ærgerligt. Så det er det overordnede. Men vi skal også gribe lidt i egen barm og så sige, jamen, hvad kan vi selv gøre bedre? Nu kan jeg godt tænke mig at stille jer et spørgsmål, som jeg gerne vil have, I svarer på. Definér i hvert fald hver især. Hvad betyder det at grille på talerstolen?
Jamen, det betyder at gå hårdt til. I min optik er det, hvis man kan høre, at der er en ordfører, som ikke har sat sig godt nok ind i tingene, som ikke kan argumentere, altså fordi valutaen i et demokrati, det er jo argumenter, det er det, vi handler med. Hvis man ikke kan argumentere for sin sag, hvis man ikke kan argumentere for, at man enten er for eller imod et lovforslag, så kan man blive grillet, og det er en sørensmasse, en by af spørgsmål, hvor man stikker hul i argumentationen.
Ja. Jamen, du siger grillet, altså så sidder jeg også og tænker på, samtidig så taler man på Christiansborg, det er måske sådan også vores, der er sådan et specielt sprog måske, at der kommer et tæskehold. Det hænger lidt sammen med det, ikke?
Det er altså, grilleholdet.
Barbecue-teamet.
at vi kan jo godt se, at hvis der er et, og det er jo ofte for eksempel beslutningsforslagene, som de øvrige partier uden for regeringen kommer med, ikke? At så er der et forslag, som man meget gerne vil have meget fokus på, og så vælger det enkelte parti, som så har fremsat det her beslutningsforslag, og så tropper op med en masse medlemmer, som så kan netop, nu kalder du det grille, men det kunne jo også bare være for at få fokus på et område, at man siger, at vi bliver ved med at gå ind til benet af for eksempel regeringspartierne. Hvad siger de nu til det, og så videre. Hvis det bliver gjort på en sober måde, så synes jeg egentlig ikke, det gør noget, at vi også går til hinanden. Mm. Altså, vi er politikere, og vi repræsenterer forskellige. Lige præcis. Ja. Det er en fantastisk mulighed, vi har for at komme op på den her talerstol. Altså, det er jo en fornemmelse talerstol.
Vi taler om den der hvor man nærmest prøver at finde hinandens fejl, ikke? Finde de der huller,
altså,
og udstille dem.
Ja, hvis det går ud over det, der er, hvad skal man sige, substansen i et forslag, for eksempel, så er det jo ikke særlig hverken kønt at se på eller høre på. Mm. Og der er det klart, at der skal vi jo så netop, som du siger, gribe i egen barm og sige, hvordan kan vi så gøre det? Og det føler jeg da. Jeg føler mig faktisk slet ikke berørt af det, du siger personligt, fordi jeg tænker, jeg føler faktisk, at hvis det er, jeg stiller spørgsmål til de andre ordfører, hvis jeg har lavet et beslutningsforslag, så er det, fordi jeg gerne vil have den der politiske debat, og på en super måde. Mm. Og det er da rigtigt, det sker jo en gang imellem, men jeg vil altså også sige, der er godt nok mange, der gør.
Hvad kan man gøre? Altså, hvorfor er det?
Jeg ved ikke helt, om jeg er nødvendig. Jo, altså der, hvor det er latterligt. Altså der, hvor man tænker, det
skal det blive ondskabsfuldt.
Nej, og hvor det bliver personligt.
Det bliver sådan lige befedt.
Ja, personligt og plat. Altså det er måske faktisk også nogle gange der, hvor humoren bliver brugt på en. Altså det er der, hvor den kan skade rigtig mange ting. For hvis man tror, man er super sej og stiller sig op og skal gøre grin med et eller andet. Ikke? Altså det synes jeg er plat. Måske er der. Jeg ved ikke, om der er en kønsforskel. Det kunne jeg måske godt. Der tror jeg. Der godt kan være lidt forskel på, hvordan man går til hinanden. Ja. Men jeg synes jo, det er reelt nok at udstille, hvis man, hvis man ikke har tænkt over, hvorfor man stemmer for eller imod et forslag, og står op på talerstolen eller argumenterer for noget, der er helt hen i vejret. Så synes jeg, det er, så synes jeg næsten, man har pligt til at gå til det og udfordre det.
Men det kan
det.
Man gøre på mange måder.
Det kan man.
Jeg skulle lige til at sige, at kommer det lidt tæt på en mobning, når man gør det på den værste måde? Altså selvfølgelig, talestolen er der for, at du skal kunne forsvare dine holdninger og meninger. Du skal have det og våbnet af argumenterne. Mm. Og det er fint, at man har en super debat om, hvorfor er det, I ikke vil være med på det her, og så bliver jeg ved med at stille spørgsmål for at prøve at overbevise dig om, at det er en god idé, jeg har. Men når det derfra går hen til, at det her det handler om, at vi skal have dig til at fremstå som Og det synes jeg da også, man kan se i debatterne.
Men jeg ved ikke, om Folketinget er det værste sted i forhold til mobning. Jeg mener faktisk, der findes mobning på de sociale medier, hvor man skal latterliggøre hinanden, nedgøre hinanden, udstille hinanden. Og der er den der balance mellem, hvornår går det fra faktisk at være reelle spørgsmål, til at man bare skal...
Så grineholdene er også, udover i salen, så er de også på Facebook.
Jamen, det er de. Der er det ondskabsfuldt, ja. Og det, jeg synes, altså, jeg bliver helt ked af det, når jeg nogle gange ser. Men det er jo ikke kun i politik, det findes også. Altså, det er bare en skidt tendens i vores samfund. Det er jo også det der med at sidde og kommentere på, hvad nogen gør. Altså, det kan også være i TV-udsendelser eller i programmer selv, film. Altså, hvor man så kan nedgøre, latterliggøre.
Men man skal jo huske på, at mobning, det føler jeg altså heller ikke, der finder sted som sådan. Altså, det må jeg lige indrømme. Men jeg vil også sige, at der er jo det unikke ved Folketingssalen og talerstolen, at der også er en formand, der sidder og leder møder og lytter til hvert et ord, der bliver sagt. Og de kan jo også gribe ind, hvis man synes lige pludselig, nu bliver det er lidt sværere måske på de sociale medier, så der er jo også nogle muligheder der for at stoppe det. Og så har du altså også, som hvis du står op på talerstolen, og du kan jo enten sige, at jeg har ikke yderligere kommentarer, eller altså der kan jo godt, hvis det er det samme spørgsmål, som bliver gentaget, det har vi jo samtidig oplevet, ikke? At så bliver man ved og ved og ved og ved og bor i noget. Men man har jo muligheden for at sige, jamen, nu har jeg ikke yderligere. Der, hvor jeg synes, som så der kan have været nogle udfordringer, jeg oplevede det for ikke så lang tid siden, hvor der var en debat om et emne på mit område, og så ender det faktisk med, at det bliver et helt andet område, der bliver trukket ind. Og hvor jeg så oplever faktisk to ordfører går op og sige, hvis det var, at det var det, man ville drøfte, så skulle man nok have rejst den her forespørgsel til en anden minister, til et andet udvalg osv. Og det var egentlig fint, og så sluttede den faktisk. Altså, det var en meget god måde at få gjort det på, at der så stod to og sagde stop i forhold til det her, fordi tit så ender det også med, måske så kører det ud af nogle tangenter, ikke? Som egentlig ikke er. Og vi er jo, altså vi bliver jo lidt fagnørder også, ikke? Altså, når man har, især hvis man har de store ordførerskaber, så bliver man meget fokuseret på lige den lovgivning, der er her, og de muligheder, der er her. Selvom man selvfølgelig også prøver at have en vifte af mange andre ting med i sin hverdag. Men der er det jo vigtigt, at vi også holder fast på, hvad er det, den her debat drejer sig om? Er det retsområdet? Er det socialområdet? Jamen, så er det her, vi tager debatten.
Som politiker, Trine, kvinde, det er du også, Karin.
Ja.
I hvert fald ikke været andet, går jeg ud fra. Hvad kunne du tænke dig, der var mere af? Altså, og det må du gerne. Det tænker jeg på til vælgerne, til vores seere. Hvad kunne du tænke dig, der var mere af?
Jeg kunne så godt tænke mig, at man kunne se, hvad det egentlig indebærer at være politiker. Hvad man laver, hvordan man knokler, hvordan man besøger forskellige faggrupper, hvordan man tager telefonen og svarer på de op mod 400 og mails, man får af
og
dagen.
Af
ja, og også altså, at man er et menneske. Og det, altså, det er jo der, hvor vi altså, måske også spænder lidt ben for os selv, fordi vi for at beskytte os selv, sætter et hegn op, ikke inviterer for tæt på. Men omvendt gør det jo også, at man af og til kan sidde og få et indtryk af, at vi ikke er mennesker med følelser og med problemer derhjemme, og med altså alt det, som der jo følger med at være menneske.
Ja, hvis du får en dårlig besked, eller en kritik, eller en borger siger nogle ting til dig på gaden, så kan du jo ikke stå og græde for en åben skærm, og så videre. Men det er jo ikke, fordi det ikke går ind, vel?
Nej, det er... Altså, jeg synes egentlig, man kan træne sig selv til at blive bedre til det. Altså, til sådan at tage kappen på, når man er ude at være politiker. Ja. Men man kan jo også komme gående på gaden og være i en helt anden verden, tænke på nogle helt andre ting. Og hvis man så bliver overfuset, eller der er nogen, der siger et eller andet, altså, eller man åbner de sociale medier og kan se, at der er en, der har skrevet et eller andet, så kan man jo, altså, så man kan jo ikke have kappen på hele tiden. Og så kan man altså godt blive ked af det.
Altså, hvad kunne du tænke dig, Karin?
Jamen, jeg synes bare, det er så vigtigt, at man er den, man er. Altså, og man også er et menneske med følelser og så videre. Det gør ikke noget, at vi også viser, at der er noget længere inde bag, at vi ikke er iskolde, og det er facader og så videre. Så agerer som den, man er. Når du siger det der med kvinder, hvad vil du som kvinde? Men det er jeg egentlig ikke så fokuseret på. Fordi jeg tror, at hvis jeg sådan kigger bredt, også inden for mit eget parti. Men hold fest, hvor er vi meget forskellige, alle os kvinder, der er der. Der er ikke to, der er ens, vel? Altså,
og husk lov for det.
Og lige præcis, ikke? Altså, og derfor så tror jeg bare, det er vigtigt, at man kan stå ved den, man er, og den måde, man agerer på, og den måde, man gerne vil være politiker på også. Og jeg vil da sige, at hvis man ikke på en eller anden måde en gang imellem os vil berøre af nogle af de der ting, man hører, så ville der være et eller andet helt galt. Så ville det godt være, at man skulle til at finde noget andet at lave, ikke?
Men jeg må også sige, at min klare oplevelse er, at der bliver gået hårdere til kvinder. Altså, at det er lettere at udstille en kvinde som dum, eller som...
fra mediernes side, eller hvad tænker du?
Ja, og fra borgers side. Altså, hvis man kigger på, hvad er det for kommentar, kvinder får, så er det jo i højere grad ord som dum og killing.
Men jeg
kan
fortælle jer, hvad vi her giver jer kvinder. Kvinderne fra Borgen. Det er et program, hvor der er masser af tid til at uddybe, fortælle. Og jeg glæder mig til at have jer på besøg igen en anden gang. Tak fordi I kom. Begge to. Og til seerne derude, jeg vender tilbage med andre emner og nye gæster på gensyn.